Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bena batata ba mama ban kunja le zulo biskanyo so me bakama samana kulanda batsangu na ndinga ki Kongo bet mezula ben kulanda mbote kufina yao kupesa mtu yakaka menga kele dikabu ya nene ina mtu lenda pesa na mtu yakaka yao ndetu ba maka bubu na mbanza butembo na mukembo ya kukanina kilumbu ya kugulusa luzingu ya bantu na kupesa menga beta kwenda na Bukavu na Kizunga Sud Kivu apisika societe civile ya Kizunga ina metombula ndinga pebame pesa rapport na bauti bisalu ya ntombo sono samu na kutunga ba territoire kama mosi makumi iya na tano manaka ina kena kusalama ve na kata Kizunga iya ilandi ya kalaka ya nene ya onuke landilaka mambu ya kubaka banketu na kingolo kumbaka na mbanza Goma yandi kwenda kama zono na hospital Ile Africa ya Goma kisika banketo inakeba kaka lusadiso. Mutindu mmeza psabeno kupesa mtu ya nkaka menga kele dikabu ya nene ina mtu lenda pesa na mtu ya nkaka. Ina nde bandinga ya Dr. Emmanuel Amisi intu adisi ya centre ya transfusion sanguine ya kele na kati ya division provinciale ya sante antenne ya Butembo. Yai mesalama kilumbu ya inza vimba kena kukanina kupesa menga samuna kugulusa luzingu ya bantu. Sambu na yandi mfunu ya kuzwa menga kele mingi na kumona mutindu luzingu kena kuendila baina fana kupesa menga kele diaka mingi vi. Yandi kebokila bantu ya ntimambote na kulandakana na kugulusa luzingu ya bantu ya nkaka. Dr. Amis Emmanuel, tubaka yao na tuala grefis Salomo.
Mfunu ya menga getete mingi, beto kena kutuadisa ba zon de sante kuluta kumi awa na Grand Nord. Na bambula imeluta ya kena ba inzo ya mbuku kena kufutisa menga, bambevo ke mingi. Kansi beto kena kukokave kupesa bau nyonso tu menga. Kukondo ngemba na Kizunga ndeke na kunata mavwanga yai na ina metala menga. Ya kena bantulua laka ina meba kama na balupitalo mingi baina ya kena kusosa ba pesa bau menga. Ya kempeta bimvuka mingi kena kukadiaka veku pesa menga samu na kondo ngemba betume lomba na nkangu kuza pesa menga bubu ya hii baina kena kubela zabaka veti baki kuza bela ba udiaka tala bubu ya hii bameleka na bamfulu ya balupitalo na kutuba ti ya tala kaka bantu mosi mosi ve ya metala bantu nyoso kupesa menga kediambu ya nzola mutina ke pesa ka menga nandi ya nime pesa luzingu mpee kufukisa luzingu ya mtu ya kikadwe kitoko mingi ina mtu lenda pesa na muni nga nandi mtu
betu za bisati bantu makumi iya pesa ka menga na bao kilumbu ya tatu yai na mukembo bongisa maka na Butembo na centre ya transfusion sanguine namba za beni bantu tano ina ke pesa ka menga na bao samra kugulusa luzungu ya bantu yankaka katuka bamvula mingi bame pesa bao prime kilumbu ya tatu yai na mukembo ya kukanina bantu ke pesa ka menga samu na kusadisa bantu ankaka. Mukembo ina kesa la maka na kilumbu nyoso ya kumi na iya ya ngonda sambanu mutindu beto kele. Na beni mukembo salamaka na sal toma dakin ya meri ya beni. Prim pesa maka na bantu ina kele ba breve mosi ya bantu ina betu lenda tanga kele prefe detudi ya inzo kanda mulongisi mosi mtu ya societe civile mosi kisadi ya bilanga mosi mpe longo ki mosi ya mbanza beni. Kulandana na ntwadisi ya centre transfusion sanguine na beni konso mtu memanisa kupesa makabu ya menga kuluta mbala makumi zole. Bao kezitisa ntangu nyonso kupesa menga na nima ya bangonda tatu. Sud Kivu mutindu mmeza bisabeno bureau ya societe civile me tadisa mpasi na bau ya kele na yao na kumona tibi salu kena kuendila na ntuala ve na manaka ntombo sono samu na kutunga mpe kubongisa ba territoire kama mosi makumi iya na tanu na kati ya Kizunga. Nyoso yai baso ni kaka yao na kati ya rapport ya basikaka na Bukavu na ntangu bau kitaka na territoire. Bisalu ke kuendila na ntuala ve societe civile ke lomba nkangu ya Kizunga kota adiambu ina bau pesa maboko sambu bisalu tambula mbote. Bleshinda ni kambala, ndinga kenange.
Yao me monana ti, dinaka yai ya mfumu ya insi ke tambula mbote ve. Dinaka yai ya ke vingilama ngolo, samna kumanisa lusosanu kati na babuala mpe mbanza ya nene mpe kufyotu na buntukami. Nabisika nyonso ata kima ke monana ve, kubendana mpe ke kwamina kati na nkangu mpe kimvuka ya onipnud, mutinu yao ke zola kunata babilo ya nkaka na bisika ya nkaka. Banzo ya nkaka bonso banzo ya leta, kele ntete na fondasyon tina kilumbu ya bubu. Na ba territoire nyonso societe civile ke bokuta kota motindu babe kotisa ya ouve na kusalama ya bisalu bao ke bokuta mpe motindu ba kompani ya punit me pona ke ziti sa ven kangu ya kitini ina samna société civile na kabare atampe na uvira bisalu ya bandaka me telemaka samna kukondwa ya mbongo na kutuba ya bantu ya kete kaka bisadulu na ina metadila mambu ya bilanga na bima nyonso ina bisalu ya kubongisa banzila wapi ke lutilaka bima ya bilanga me bandaka nte TV samu na punit na kizunga ya Sud Kivu atan tsobolo mosi takota ve na linaka ina kana inzalu ya luketa laka manaka ya nene ya leta kutuba kima mosi ve.
Nambanza Tanger kuna na nord ya Maroc kimvuka OMPDA meyandika ngwizani ya kutakanu ya ba ministre ya coopération hellénique kati ya ba isi Afrika ya kele na banzadi mpe océan Atlantique ba ukele na lukutakanu meta la océan mutindu ya kuloba mbizi lukutakanu yandikaka kilumbu ya tatu yai ba utasala bilumbu tatu ba mwangisi nsangu ya Afrika talandila ngwizani ina ya inza meta la kuloba mbizi na ba isi nyoso na kati ya inza samana Yandi Abdelouhed Benabou ba mwangisi nsangu fioti ya Afrika ndeke landilaka kisika ba lukutakanu ina ya inza kesalamaka samu na kuzaba inki mutindu fana kuloba mbizi na kata banzadi pena Ocean Atlantic. Yaunde kesalati bantu keza bave mutindu nguizani ina metulamaka na kulandila na ndonga mutindu ya kuloba mbizi mpe kuyundula yao na ba insi kele na kati ya Afrika. Betu kwenda nambaza Kisangani wapisika chef d'état major général ya FRDC memanisa kukuma kilumbu ya bubu yai nambaza Kisangani na nima ya kuyamba yandi na nganda ya avion komanda ya 3e zone ya défense na ina 31e région militaire mpe banfumu ya nkaka ya bilandi ya Makesa lieutenant général Christian Tiwewe kwenda kapesa mbote na twadisa Kizunga na nima na yao ya tufana kwenda na état major ya FRDC ya kele na 3e zone ya défense kulandana na bantango betu mekuzwa kuna mbazi yani takwenda na kaya ya Lukusa mpe ya Bahuma kele kaka na mbaza Kisangani. Beto kwenda na Nord Kivu nzietelo yandi mesala na Goma katuka kilumbu ya Zole ya Sabala beto kele kilandi ya kalaka ya nene ya ONU kelandilaka mambu ya kubaka banketu na kingolo mambi bake salilaka bau na ntangu ya vita yandi kwendaka mazono na hospital Il Africa ya Goma lupitalu ina kesalisaka banketu ina bakamaka na kingolo lupitalu ina kele na banka kalakani mingi bau talisaka na mama Pramila Paten mosi ya banka kalakani ina bake na yao yake mutindu ya kusalisa bankento ina bakamaka na kingolo diaka bana na bao bake ndi mama kave na kacha mabuta kanakento wame baka ndi na kingolo mebuta mwana mabuta na bao kezo la kave kubaka mwana ina mutindu kezabisa yao munganga kahatwa Kiringa Serge yandi kele direktor ya Il Africa beto mbikala kaka na Kizunga Nord Kivu inzo ya Lusambusu ya Makesa na Goma mezengila nkanu ya Lufwa na nketo mosi ina kufuaka mwana bakanga kayandi na suka sabala meka toa kuluta na bisadi ya mambo wa lukengelo na kartie Mugunga na sud ya Mbanza. Mkango ya kartie Munganga na binama adivula ya kutanina bana baleke mevutula matondo na tribunale ya Bamakesa ya kukangaka nkento ina. Mutindu ina nde ba utalembika bantunyoso ya kesa la baimbi ya mutindu ina. Tubaka bao. Betuke sukisa bantangu yai na Mbanza Kinshasa kisika kimvuka ya baina mevukanaka asambu na kumanga kubuta mkatu. Mkatu kubongama bao kelomba ti kulandana na nguizani ya Maputo bao kangave bakangave nkento kanani ame basa kivumu na Republique Democratique du Congo. Na ntwale ya Commission genre femme, famille et enfant mazono lukutakanu ya nene ya bavu andaka na yao kimvuka yai zabisaka ti kukatusa kivumu na bilumbu yai mekuma diambu ya kena talufwa na bankento makumi tatu na zulu ya nkama mosi na kati ya insi na beto. Twadisi ya Commission genre kebanzati bafwana kubongisa yao kati ya bantiku ya insi na beto Kongo sambu na ina metala diambu ina. Jango mama koko, ndinga kenange.
Ntwadisi ya kimvuka ya kulungana na nketo na bakala na bisali bakuta sala na balukutakano na bao alikuzaka lomba ya beto msiku ya RDC samu na dibuta mwana pe kulungana na nketo ya bakala ya kuzalandakana yina ya bimvuka ya Kizunga Afrika pe ya inja. Ya fwana kuzalungisa ba bitumbu ya kupesa na batu na yina kena kusalima na Afrika pe na inja. Na kutadila yina kuzalima na Maputu mama yai twadisi ya kimvuka ya dibuta kulungana na nketo amba kala pe mwana na bisalo kusasusa baguza sala, baguza mona te batu mingi kufuaka na ntangu ya kubuta, ya kele, samu na kukatusa bivumu toma bwemba na luzono ya bantu baumusi na kinchweki. Ya kele na ntalu ya makumi tatu na kati ya nkama ya baketu kekufuaka samu na diambaye.
Awa mema nisa bantangu betu na tilaka benu na kukila bubu yae matondo na mingi na benu nyoso bakaka diluwa kwa kulanda betu. Betu mezorila benu kulanda mbote manaka nyoso ya Radio Kapi.